Bongo ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya tukumibale na ndambo, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tukumibale na moko na ndambo, 21h30 na Monile ya Ekolo Congo Démocratique. Ngonga ya zomi na mitano na ndambo awa na Washington DC. Mpoko ila mpebo yibo la muna bino banso na sango ya mukilia lelo edisyon abisu ya mibale linaka ya sango la lokota la Lingala na VOA The Voice of America uto Washington DC. Firme Koya Weda na Howard McLean bazalion dile ya Masini na lisungi ya Marius Munga sango ya mukilia lelo epese melibino uto Washington DC na edi sango na sango ya mukilia lelo toko lobela. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a signé ce mobile moyen na Afrika na Kigali, ifa ya Singi na Rwanda, etika kopesa maboko na ba M23 pe na Ekolo Congo Démocratique na ba FDLR. Na masolo na biso tolobeli pe botosi ya makoki mamomoto esengili bato baloba kasi bazala na kobanga. Na Ituri ba kima bitumba baye ba yambami na bandako na bato na mboka shari bazangi bile ya kulia nzokande bazinga mina isika yango na batimba minduki baye bazali kotimula uwolo bulai tukulenda yango awa.
Bakima bitumba mingi awa bayamami kati ya mabota kasi bazali na pasi ya kulia na sengi na ba ONG baya na lisungi.
Bukono bwa COVID-19 abokumi wapi na Ekolo Congo Demokratika bato mingi bamituni mutuna moye po baike ba tosaka lisusu te makambo malako ya kumibatela nzokande mokambi ya misala ya bitumba na COVID-19 na Ekolo Congo Demokratika. Dr. Muyembe akebisi pone yango tokolande yango awa.
Biso ba Congolais tozali awa toza na confiance nzambe na biso po nzambe abate na kabiso yango omoni ke bato banegije ba geste barriere wana baza
nalinaka na biso munganga na sala nini tokulanda matatoli ya basi pe bilenge baike bazwama na makasi esika wapi Fédération Mondiale pour la Planification IPPF ezali kosunga bango lokola ekindaki kosunga mpona Ebola. Yambo na maimanso tolanda bongo sango na bokuse na Marius Mounga.
Anthony Blinken, secrétaire d'État à Ecolo Amérique, à Sakoli de l'Omokolomo Minei, était Washington, et Zalikomi Tungisa, na Maimatali, Bozangi Botosi, Bwamakoki, Bwamomoto na Ekolo Rwanda. À Sakoli Yango, Liboso le Bapanzi Sango, si Makokuta na président Paul Kagame, na Kigali na Ekolo Rwanda. Anthony Blinken, na Lobelimpe Mingi, Maimatali, Bokangemi, Bwamwana Mboka, Paul Rusasabagina, Oyo, Lisolo na ye, ebeta makana film Hotel Rwanda, Oyo, Akatela Maboloko, Yamibu, Tukumi Bale, na Mitano, Wuto Mobumo Leki. Secrétaire d'État à Amérique, a kedi simpe mpo na bo batelami ya ndelo ya Ekolo moko moko na etuka eye. Uto Kigali, Anthony Blinken a solo la kimpe na nzela ya singa na président Denis Sassou Nguesso ya Congo Brazzaville mpo na kimia na etuka eye ya kati ya Afrika, matata mazali na Libi, mpe likita ya bakonzi ba bikolo ba Afrika, boye boko salema na Amerika mikolo mizali kuya. Anthony Blinken a sukisi mobembo na ye na mabele ya Afrika na Ekolo Rwanda si makoleka na Afrique du Sud, mpe RDC. Président Félix Tshisekedi azali na Tchad, Bomo Kambi, ya Sika, ya CEAC, Liki Italian Kital, ya Bikolo, ya Katikati, ya Afrika, na Bokanisi, ya Lipanda, ya Ekolo Eyi. Azali kuna elongo na Umaro, Embalo, Sisako, ya Guinea-Bissau, Oyo azalaki Mokambi ya CDAO, Lingomba, ya Bikolo, ya Afrika, ya West. Bakutani na General Mahamat Idriss Déby, Oyo azwa Bokonzi na Ekolo Tchad, Simaliwa, ya Tatana Eyi. Bayi mampinga basato pe ba polisie basato ba bomama kilobi loliki na basimba minduki na mboka Ngambomi na territoire ya Kwamut, province ya Maindombe. Kolanda député national Guy Musomo mokili mibeko ya territoire ya Kwamut, oya pesi sango eye, mampinga maema bokengi, matinda maki na bisika biye pona kuluka kozongisa kimya, sima matata pe bitumba biye bezali kongala, kati na bateke mpe bayaka pona likambo ya mabele. Administrateur ya territoire ya Kwamut, oyo andimi sango eye, asakoli ete, abengisi likita lando mbango pona kuluka koyeba nini penza ilikaki. Bosengeli koyeba ete province e Yamai Ndombe ekotaki lisusu na mobulu omobu 2018 kaka na bitumba kati na bafandi babisika biye pona mabele mpe bokonzi bwa bonkoko epai wapi kolanda manaka ma ONU batokoleka nkama mitano babomama. Parti politique Alliance pour le changement ya Jean-Marc Kabund et Telemeli Bokangimi bwa mukonzi na yango mukolo le 9 août moliki. Lingomba liye lizali kufunda bokonzi bwa Félix Tshisekedi na kozala sima Bokangimi boye mpe botiami na boloko ya makala ya mwana mboka Kabund. Ba Lingomba bazali kusenga ete mukonzi na bango Jean-Marc Kabund asambisama na miso ya bato na polele pona kotala bosolo ba bosambisami boye. Basakoli ete soki mwana mboka Kabund atikamite mikolo mizali koya bako senga na balandi na bango kukita na balabala pona kolakisa kanda na bango. Mwana mboka Kabund akangema kio mokolo mwami bale moleki afunda mana bozangi botosi na mokonzi wa ekolo pena koloba makambo malukuta mpona ye. Awa na Etats-Unis, si mama pingama FBI kukota na ndenge ya mbalakata na ndako wa mokonzi ya kala Etats-Unis Donald Trump na Mar-a-Lago mokolo mwami bale moleki pona boluki luki, Donald Trump asakoli na liye bisi abimisaki lobi na rezo sosial na ye Truth Social ete azali komona lokola ba FBI batie na ndako na ye biloko ya lukuta pe ya mabe pona koluka kukwe isa ye. Pambate pona ye, tango mapingama FBI bakitaki na ndako na ye, azalaki tempe ata avoka na ye moko azalaki wana te. Bato balike ya mayele basakoli ete tango FBI esala kabuki chibwa boye, ezalaka na ntina ya temwen tempe ya avoka te. Bosengeli koeba ete, mokolo mwami bale moleki, mampinga ma FBI ni salami ya bukingi na katikati ya Amerika, ekitaki na ndenge ya mbalakata na ndako ya Donald Trump, pona koluka kotala soki, mokonzi wa kala Amerika, amemaki na ndako na ye, mikanda miyike miyesengela ki amemate, si maye kolongwa na ndako ya bukonzi. Kasi Donald Trump akanisi ete manso maye, ezali mayele mabe ya bayi politiki, ya ba demokrate pona koluka koko isaye. Lobi loleki, Donald Trump akendaki koyanola na parke ya New York, pona maimatali mpako na ye, kasi abwayaki koyanola na mituna miyaba zuzi. Kolonel Assimi Goïta mukambi ya ekolo Mali, asololi na nzela ya singa na mukambi ya ekolo Rusi Vladimir Poutine. Masolo maye masaleni mokolo moko sima ekolo Mali kozwa mando kipe bibundeli ya ndenge na ndenge, eye ekolo Rusi etindeli bango. Assimi Goïta asakoli na nzela ya ba rezo sosyo ete, apesi longonya na boyokani ekolo na ye, ezali na yango na ekolo Rusi, na bosungi transition e ezali na esika na mboka na ye.
Matendo mingi Maris Munga na sango eye na bokuse. Posali kolanda sango ya mokilia lelo uto Washington DC. Anthony Blinken, secrétaire d'État ya États-Unis, a pameli Rwanda na kopesa maboko na batomboki ba M23 pe bayi ekolo Congo démocratique kosungaka ba FDLR. Alobi yango na masolo azalaki na yango na Kigali na président Paul Kagame yambo na kosukisa mobimbo moye na Afrika. Tuyuka awa ndambo ya maloba maye na likita azalaki na yango na bapandi sango na Kigali sima na bokutani na président Paul Kagame.
In our discussions, I also raised serious concerns about human rights. As I told President Kagame, we believe people in every country should be able to express their views without fear of intimidation.
Na masolo na biso tolobeli pe botosi ya makoki mamomoto esengili bato baloba kasi bazala na kobanga te yango nde lobaki na President Paul Kagame. Ezali na sango eye ekoki kondimama mpona lisungi lipesamaka na mangomba ya basimba minduki ya ngambo yoko to mosusu atako ba FDLR baye basungami na mampinga ma ekolo Congo Démocratique pe ba M23 na mampinga ma Rwanda. Makanisi mabiso mazali pole lisungi nyonso na mangomba ya basimba minduki lisengeli kosuka. Ezali te kaka lingomba moko to mosusu malako maloboko mazali ete esengeli te lisungi lipesama na koutaka na mbula matari pe mampinga ya mboka na mangomba ya basimba minduki lokola M23 pe FDLR.
Of support for armed groups by all sides including
Ezala kibongo maloba ma Anthony Blinken na bokutani na bapanzi sango na Kigali yambo na kusukisa mobembo na ye na Afrika. Na Ituri ba kima bitumba baye bayamba mana bato baike na ndako na bango na mboka shari bazali na bilite nzokande bazingami na esika yango na basimba minduki baye bazali kotimula wolo bolai na Christine Abedito Wuto Bunya.
Ezali na matala tala shari mboka ezwami pene kilomete le zomi na ingumba Bunya na territoire ya Irumu nde bakima bitumba bayambami na ndako ya bato bazangi bile ya malonga bia ruhanga dede kumu ya mboka oyo apisi sango yango alobiete sali sikoyo mibu mibale bazali koyamba bakima bitumba kasi lisungi ezali te abakisi lisusu ete mboka shari ezingami na batomboki baye bazali kotimo laolo ezalaki kosunga kita ya mboka kakumu bia huanga
kuna ba deplase kuko ba deplase
bakima bitumba mingi awa bayamami kati ya mabota kasi bazali na pasi ya kolia na sengi na ba ONG baya na lisungi mula matari pe azongi sakina po mutu azala karamalamu mingi epai na ye bato bazali konyua mandiwa ezali kasi kukufa pona kozanga kolia ezali soni pona ekolo
kuna Barnabé Mandapa mui agence congolaise pour l'environnement na Ituri bato ebele bazali kuti mulaolo na ndenge longo banite yango ezali komema na molunge to réchauffement climatique oka maloba ma Bernabé Mandapa.
Soki wolo etimolami na lolenge esengeli te ekoki kopesa kokoso na mboka baike bazali kosalela produit chimique ebeba ndakisa cyanure mercure mpona kosokola wolo soki basaleli esika bana bazali to kosopa na mai ya mongala bato bazali kosalela mai yango bakoki kozwama na kokono mbisi pe na banyama misusu ya mai bakoki kokufa bamisusu bazotika libulu polele mibeko esengi bazipa libulu nsima ya kosalela yango.
Kimia ezali ya motuya po makambo mingi ya mabe maebai etuka Ituri bazali kobika masila na yango esengeli na basimba manduki bazongisa bibundeli epa ya mapinga maikolo po mosolo mopesami po na mabungisi ndenge na ndenge ya kotombola kita ya Ituri. Maloba mango mazali ma Emmanuel Mbongo moyi mabungisi stabilisation et réellement Star Est toyokai
eza projet ya stabilisation tulingi to salisa l'état po bande kuna biso ba kubima na zamba bazu ba mama makoki ya ko vivre na yango apre kubima na misala ya batomboki bazana bazamba na province misato na nyoso biso to ina mbongo to kopesa PDDRC po e appuyer ba misala na yango ya kubimisa batomboki bazana zamba biso to kozwa parti mosusu ya mbongo wana to bandi ko encadrer bango na bamboka na sika bazali kufanda na banda kuna bango bazungu sa manduki ya monene to zubunda na kimya ezala bomoko batuba sangana o batunyoso na RDC ba ebiki za grenier ya or ba matière première za grenier ba mbisi ba ntaba ba ngombe donc biso nyoso tokito revivre espoir wana
oui République démocratique du Congo Christine Abedito pona lolaka ya Amerika
matendo mingi Christine Abedito. Bokono bwa COVID-19 bokumi wapi na ekolo Congo Demokratika bato mingi ba mituni mutuna moye mpo baike ba bwakisa to ba bosana malako ya kumibatela nzoka ndemo kambi ya bitumba na bokono boye na ekolo Congo Demokratika Dr Jean-Jacques Muyembe asingi na bato kozala na ikenge atako motango mwayango mosili okita to pe kotelema tulenda sango eye uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro.
Kolata maske, kosukola ntango inso maboko, kotosa ntaka na bato basusu mpe bongo na bongo, nyoso wana etikala kaka na mibeko. Kasi na misala, bato ebele batosa kalisusu te. Pona bana Kinshasa ba etokuta na kina bango, boko nuwa COVID-19, bozalaka na yango te.
Bato ebele wa nimara waka koroneza na olisu te.
Mosusu wabaki siete, atako batosi bizaye ya komibate la te, kasi elike inson ezali epa ina nzambe. Pamba te, akosunga ete bokono bwango, bazo yango te, elobiye.
Biso ba Kongole tuzali awa, tuza na kofiansa nzambe na biso po nzambe nde abate la kabiso yango monike, batu ba negije, ba geste bariere wana, baza ko respecte sute po ba ebike nzambe na biso azari. Soko to tali ndenge betaki na Itali, ebeti na Chine, ebeti na Itazini, me awe paradiso za skandale, antuka awa tuza na nzambe na biso. Parce que biso na lupango moko vous a près de 200 personnes 100 personnes na chambre salon de tous foot ya ba chambre salon tous atam sous tous 20 yona bana bo siko geste barrière kozana ndenge nini
corona en tout cas corona virus ezalite wana na confirmer ngona kombo nzambezaje
basusu batali siete baye batindama pona kosala ete mibeko mitosama bango moko balemba kolandela yango bana mboka mpe na ngambo na bango batika kolanda yango
meme si bakonde na biso bapesa kiluwa kano esenga bola ta ba masque na mama bazo ki pe suste bazolo bate yango zuma kano biso no soto zana sima na bango yango to sana tole biso nzoto tozo ko ko respecte bande ko ko bapesa kite donc ezola ki sabongo
mikolo miwuti koleka Dokotolo Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, secrétaire exécutif ya comité technique ya Bitumba na coronavirus, abeta ki sete na mikano toba geste barrière na ntina ya kopeki saete bokono bwango bozonga lisusu. Alobaki yango liboso ya bapanzi sango. Docteur Muyembe asengi na bana mboka kozompe lokola mangwele ma COVID-19. Toyoka Dokotolo Muyembe Tamfoum.
Nous devons toujours être vigilants.
Esengeli toza na bokengi kokoba kolata masque mpe kozwa mangwele oyo ezali biloko mibale ya motuya mingi mpona kobatela biso likolo na bozongi bwa bokono bona tozali kobanga banso
esengeli koyeba na mayema tali bokono ya COVID-19 na Kinshasa esei lokola kotelema nanu kasi mokambi ya sekretaria ya bitumba na bokono boye azali kobeta sete mpo ete bato bazala na ekenge nataliseka buorosi morabiye mpona VOA Afrique Kinshasa
Matendo mingi Nathalie Sekabuoro. Bafandi ya Mbandaka na ituka ya Equateur bazali kulela po bazangi lotiliki uto mibu mingi. Bayiki balobi esali kuleka mibu zomi. Masudi Seka amemibiso na sango eye na ingumba mokonzi ya Equateur Tolanda.
Bafandi ya Mbandaka bazali kulela butu na mui na likambo ya kuzanga lotiliki. Mingi na kati na bango balubi bazali kususulate likambo ye bazali kubika na kotala mai ya ibale. Enene e Mbandaka ezali na yango esika wapi lotiliki kokina kuzwama. Kasi bakondi ya mboka bazali kotala ata mokete likambo yango. Tolanda Bavandi ya Mbandaka baito kutana kina bango mpe bandimai kwa ya na mikro ya VOA Lingala.
Kwa de mojili, sutu na karase na biso. Kwa kezo meme la biso, ba fikire bazo konta, bato ya mpe ya bao konta pato za mojili. Kwa kezo, mwaya tunda tido, toza la bia izate. Bapeta kura di na ba milio, bapeta isu ba na vil, na biso na ba karase na biso kuna kure kuma rate. Apar mwa ba lafader, ba tini biso na ba balabala wala merego tenir te. Depi kala, izaka boi biso ba kote na biso kuna tuza waka mojili, ba kuna bazo menanse biso. Sou kuna pona li kama molili. Sou se a pepe ba 10 ans, sou zo afurate. E logo mongo te, sou za molili.
10 ans?
Aya, 10 ans.
Sou la pon de rachini, mou ven te ekwasyen. Ah, sou ven ma kwa to zo la disipite a kwa makal. Ne to sa makal api koni che blok, api e mati. Sou za aposa, sou za ba kura, ba reche, sou sa moun mbongo bo reche, sou za la kura, e ko za e lupasite sou la mambo. Sou benefite za te, kwa makal e za che, mambo tou che, non mwen, sou za kate tika to sa, sou ba che, sou kura. Na kolika ete bakondi ba ekolo Kongo Demokratike bakoyoka mbela eye mpe makambu makubongwana. Mpona VOA Lingala, Masudi Seka.
Matondo mingi Masudi Seka pona sango eye. Nzokande, mosali wa bino egi sango a benga kimo kambi ya kompanyi ya lotiliki SNEL na Mbandaka Fabien Mboyo e Kayaka. Tula ndandimbo la pesibiso.
Na situation Mbandaka et taille de Sirike dans l'Imo Fassi, na somme awa il y a une année, na Kuti de Siri na Mbandaka, dans l'ensemble et à son temps il y avait 27 cabines, MTPT, 27 dans l'ensemble. Actuellement, il y a trouvé que 7 cabines MTPT opérationnelles. Les 20 cabines ont été pillées, vandalisées. Câble volé, parce qu'il y a 7 cabines, la plupart de ces cabines-là, ils arrivent au point à côté à centre-ville. Mais si Kanini, Batombokio, Yavoyi Biwana, Batouaki, possibilité de Yavoyi, Batouivé, et Yavoyi, ma cabine. Dans l'ensemble, la boutique a fêté le Mopo, ils arrivent au salle à fêter le casque. Mais ils arrivent à alimenter le courant, pour le mois central, pour Yera, côté Ifunde, et dans centre-ville, et dans la Koutak. Quand on a parlé de ça, on a convoqué les lions, il y a un consommateur, n'a fait, n'a mis. Ton monnaie était, le tri qui a foutu il y a 18 à 21 ans, et depuis la région basée. Les accompagnés, Mickey, dans la Bandaka, sur le cas de Bango, qui Bango peut pas avoir des ma casse, dans les caméras, il va générer dans Bango, dans ma bureau. Les accompagnés, ils sont en Bandaka, qui sont signés contrat, qui sont en train de faire le tri qui commande à 8 heures du matin jusqu'à 16 heures. Il y a des gens qui vont se faire photo d'accord. On a commencé d'abord, il y a qu'à identifier l'entreprise au Bandima qui photo d'accord. N'a pas abonné au Bandima. Alors, tout le monde est au il est au Kaki, aussi, on va compter des témoins pour des statistiques de ce stade et à la partie actuellement, aux alliés pour alimenter le Congo, mais au niveau de la centrale, il y a des soirées, tout le monde a une la protection. C'est-à-dire quoi? Tu as coûté doublement pour la 500 KVA avec 400 kV et dans les moutiers. Il est au Kaki, il y a une force de la population en Banda.
Ma casse n'est pas celle pour vous jouer à la cabine, mon sous-sous, topébo, boubongi, sa courant.
Tout le monde a une force qui est sur le point de fédérer. À partir de la centrale, tout bouclé, on a fait des classes pour tout alimenter. La cabine à malade pour moi, là il est passé à Manakate, nous avons déjà une équipe qui m'a ouvert la Kinshasa, on a préparé à l'idée à Boko Diamboka. Actuellement, quand les comités sont ici, Mbandaka. Donc, il a été à venir Mbole pour tous les plans de cité, et Manaka 1, là il est passé à Manakate. Donc, nous savons déjà pour tout le monde qui est dans l'Angole, mais discuter de la mobilité, à ce comité ici, pour tout atteindre Manaka 1, pour la détection. Nous n'avons pas que dans le niveau de production, il y a la production dans le Moukène. Et dans le Moukène, avec la KVA, il faut que les gens soient partis à mener un mandat. C'est ça, les députés dans le cas de Mouana. Mais le besoin là, alors, pour toi, l'habiter, cabine et titre dans le Moukène, c'est vraiment parti. Dans le niveau de la production, il y a plutôt un mandat, puisqu'il faut parce que ça a initié la production. Donc, j'en ai dit que le groupe a mené à 1250 KVA. Il y a 2,1 MW pour que tout le monde soit la face de la population Oyo pour aller la porte à l'autorité. Voilà dans un premier temps.
Et mon île, le col à Bordeaux, ça va encore à Pona pour vous y a mon contemple Kakuna.
Exactement. Donc, il faut que l'on ait comme une clinique et la boîte à toi et ça pour comme il a ici. Donc, si tu sais, la porte à l'autorité, car le MCC collègue, à table qu'on vient donc accueillir, parce que l'autre sont aussi qu'à bénéficier de tout le monde.
Ezala kibongo mukambi ya SNL na Mbandaka Fabien Mboyo ekayaka. Na naka na biso munganga na sala nini tukolanda sika matatuli ya bana bake bilenge pe basi bayi bazwama na makasi ba pesami lisungi na Fédération Mondiale pour la Planification Familiale na Mbandaka tolanda.
Munganga, nasa yo kapasi awa, nasa la nini?
Ngai kombo nangai, Berthe Engangela Bakota, nazali infirmière na clinique Bongisa Libota. Biso zozali, clinique oye zali ko prendre en charge ba survivante ya violence sexuelle. Nous allons offrir ma méthode contraceptive. Donc, ce qui moi si à Sengeli, à peine ça pour vous, nous allons et c'est gratuit. Pour la haute, nous allons tout à Sikaboué et là, moi, la moi si on a la vie violée, l'objet n'a pas quoi, les baïetinae, et tout ça la Kayango plusieurs fois. Nous sommes là pour nous accompagner la victime et bien sexuelle et tout ça la Kayango gratuitement. Hôpital et Fautité, c'est avec appui à IPP, ensemble là, ABEF, Association pour le bien-être familial et santé désirable.
Comme on a Dr. Ricky Moussambay, Nazan médecin directeur de la centre de santé de référence Wendy Sekli. Donc, tout ça, à précisément à Wendy Sekli, à 20 km dans la ville de Mbandaka, la province de l'Équateur. Bon, ce qui est vrai, projet Oyo Ezo Sunga Bisoming surtout, population à Bisso, pour Nako, Tiaka ba méthode Wana Tope Kosai la ba méthode Wana contraceptive, classiquement, Tope Nabomessano, Bastan Bayaga Botiango na hôpital, Bafuta Kam, Mwanda Mwamisoro. Mais tellement beau Kaoyebi, Pasipe Ezali, Awa, mais moi si Toka Yebi qui est comme si ça offélé. Yango ezo motivé bango ke ba ya mwa ebele et puis ba bénéficier na ba méthode tozo pesa.
Comme na ngai ndenge na lobaki zali Jean Noti Abini. Nazali mokambi ya Lingomba avec un dé kwa na province ya Équateur. Ndenge to benga ka na français coordonnateur. Bongo awa nazali pe mokambi ya clinique bongisa libota. Zali clinique Oyo, Zami na Mbandaka, commune ya Wangata, na quartier Bombwanza, pe na avenue ya Kanyama. Tozwaki moto ya liboso oyo abelaki bokona ya Ebola kati na clinique na biso, ezalaki na le 15 avril. Nde toyambaki ye, toumeli na ye awa mikolo mitano, tango tomoni te etat de santé na ye bandaki kobonga te. Ndeto tindi ye na hôpital ya Monene kuna na hôpital général ya restaurant ya Wangata. Tango akei kuna ezalaki na le 19 akei bameki pe kosalisa ye tango bamoni pe ke ezo kokakaka te nde babakisi mayele bakei kodepute kawana bongo moto yango akufaki na le 21 avril. Bongo tango oyo akufi badeklare Ebola nde bato nyonso talakaka bapartenere nyonso ya santé baye na lombango awa epai na biso basiki mituka ebele libanda na bato butuku bato ntango bamoni boye balobi likambo nini eza koleka kuna baye ntango baye kotala baye kokuta bato oyo balatilati bilamba ya kozipa nzoto mobimba mpe bandaki kosala bato somo nde bayebisi bango balobi te moto ya ebola azalaki awa banda mokolo wana bato basimi koboya koya kofata na hôpital kasi bango nyonso bazaki na somo ke soki moto aye awa bakoloba na ye kaka vie ebola
yamu na ngai platininonga mpe kombi awa nayaki na centre de santé ya nini ya bongisa libota nayaki awa mpo babelaki mwana na ngai nde tokendeki na komine ya Wangata kuna nde lipesi ya zosambisa kalikambo nde ayokinda biso awa ndenge atindi biso awa tokomi mpeka na sepeli mpo basali makambo kuna ndenge akimi basenga na 50 basali makambo nyonso tu ya ofele ofele bapesi biso basalisima na bijame bapesi bakrisi ya ofele biso babiki elongi ya biso ya bisu sayiki basungu biso na nzela ya IPPF nde esali ke basunga biso ke tozwa makambo wana kotosala yango pamba penda pamba antuka makanisi wana eza tinda bien ndabi esungi biso makasi parce que na bapita mosusu okende basonga bango mibele sutu na bakan wana mais awa oyebo na 50 fa teloko te mpe bayambi biso na bokoti baosesetobokoi avec eka na ngai na sepeki na mingi mpona IPPF na likambo biso asali nzambe ona penda apambolaka yango opesa mikolo boleke likambo wana ekontine kaka bongo oyila penda nase na mosa ako
mbongo na ngai Dorcas Mayala naza psikologe awa na centre ABEF na Mbandaka. ABEF eza centre oyo ezozwa en charge ba victime ya violence sexuelle. Na ye awa lelo na ntongo nautaki kozala na nka moko ya viole bayelaki biso banda lobi mwana mwasi ya mbula zomi na mitano oyo azali victime ya viole depuis samedi nde ka wana ekomelaki biso awa lobi nde lelo tozalaki na séance na biso ya prise en charge psychologique. Bavictime oyo baza koya awa eza bavictime bazoya kozwa basoin de façon gratuite bazofuta mbongo te bazozwa baswana gratuitement grâce ya appui ya IPPF. IPPF oyo aza koapuye biso awa mpo tosala mosala oyo parce que bavictime oyo bazali koya mingi na kati na bango ezali bana oyo baza kokuta basi oyo bazobiuta na bafamille oyo baza pauvre oyo baza vulnérable na makoki na bango moko baza mezo ya kozwa soin ya baka wana te nde bazoyaka awa epai na biso ndo moni toza kosala mosala oyo. Mwana oyo aye azali mwana oyo azalaki agrese epai ya mwana mobali moko elinge na kati ya karto esika afandaka nde mwana mobali wana azwaki ye na makasi afandi
ngai komona ngai Abigael
na bandika kana banda kwa nina yaki na zaidi boso na ntunga wa tenka na chaka na hospitali wa eko nina chaka na dimi kwa
matundu mingi na masudi seka pona makato lima yeto pesipe matundu mingi na firme masko ya wida na road matin basunga kibiso na ndela ya masini Maris Munga ndi azalaki na kostunga na sango tukuta na jisusu lobi na 17h na 18h pe na 20h30 pona sango ya mouki ya lilo ngai kombu na ngai edi isango